halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan afyimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiis ah bisha abrilna waa 12 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen, iyagoo soo xiganaya qaar ka mid ah guddiga kahortagga musuqmaasuqa dalka suudaan, in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka suudaan lacag gaaraysa 6 milyan oo yuuro ah iyo weliba 300,000 oo doolarka Mareykanka.
kaasi waxaa waa Cabaas Maxamed Nuur oo ah saxafi ku sugan magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa malaayiin doolar oo laga helay guriga madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka Liibiya.
qodobadaas iyo ku kale ayaa nagahana dhegeysal, markase waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli ayaa sheegaya in dhawaaqa madaafiicda laga maqlayay duleedka magaalada, duqeymahan oo u dhexeeya ciidamada dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo maleeshiyaadka uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xaftar ayaa ku soo beegmaya, iyada oo maalintii Jimcihii ay khadka telefoonka ku wada hadleen jeneraal Xaftar iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in kumanaan qof ay isugu soo baxeen jidadka ugu waaweyn dalkaasi. banaanbaxyadan ayaa qayb ka ah banaanbaxyada looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay dowladda Faransiisku samaysay. arrintan ayaa imaaneysa kadib markii ay gubatay kaniisadda weyn ee Notre Dame ee dalkaasi Faransiiska. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in gurigii uu deganaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ee xilka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir laga dhexelay 900 milyan oo dollar oo guriga u taalay. arrintan ayaa waxaa si weyn uga hadalay warbaahinta caalamka. haddaba faahfaahinta warkan ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo ah wariye ku sugan dalkaasi Suudaan.
warbaahinta qaar ayaa waxay sheegeen, iyagoo soo xiganaya qaar ka mid ah guddiga kahortagga musuqmaasuqa dalka Suudaan, in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka Suudaan oo muddo 30 sano talada dalkan hayay Cumar Xasan Axmed Al Bashiir in laga helay lacag gaaraysa 6 milyan oo yuuro ah iyo weliba 300,000 oo doolarka Mareykanka, halka tiro gaaraysa 5 milyaar oo lacagta dalkan Suudaan ee loo yaqaano jinayga ama bound sidoo kale ay ka mid ahaayeen lacagihii laga helay gurigiisa. guriga oo ka hortegayay ama guddiga ka hortagga musuqmaasuqa oo sheegay in guriga madaxweynaha laga helay ayaa xubnihii baaritaankaasi sameynayay sida ay cadeeyeen waxay sugi jireen boolis iyo weliba nabad sugid.
waa gartay marka Cabaas, lacagahaasi xaggee la geeyey? ilaa iminkana guddigaasi aada sheegtay in ay lacagaha baareen oo ay soo heleen, maxaa tallaabo ah oo ay qaadi doonaan?
sida ay sheegeen oo qaar ka mid ah warbaahinta guddigaasi ay soo xigteen, waxay cadeeyeen lacagahaasi inay dib ugu celin doonaan bangiga dalka Suudaan haddii waxyaabo ka badan intaasna la helana. sidoo kale ay cadeeyeen in ay noqon doonto lacag dalka ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool.
madaxweyne Al Bashiir, qaar ka mid ah qoyskiisa waxa ay sheegeen toddobaadkan in madaxweynaha laga waday gurigii qasriga madaxtooyada ee uu deganaa loona wareejiyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala caasimadda Khartuum. arrintaas maxay ka yidhaahdeen warbaahinta?
warbaahinta badankood sidaan hore kugu sheegayba Nuur Bukhaari, dhacdo kasta oo khuseysa arrimaha dalka Suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey, gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey Cumar Xasan Axmed Al Bashiir, waxyaabo fara badan ayay ka qorayeen. wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan in ay sheegeen in loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asigu u talinayo mucaaradka ku ah talada dalka markuu u hayay siyaasad ahaan iska soo horjeedeen. waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum lana yihaahdo Koobar, isla markaana uu ku xiran yahay isaga keligiisana aanu ahayn qofka xiran sidoo kale waxay sheegeen qaar kamid ah labo kamid ah walaalihiisii oo u dhawaa isla markaana kala qayb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran. Sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay National Congress-ka.
Waayahay Cabaas, marka mudaaharaadkii weli waa uu sii socdaa, maxay dalbanayaan dadka mudaaharaaday?
Inta badan mudaaharaadka dadkii sameynayay oo muddo 3 bilood oo xiriira weliba hor soo istaagay amaba mudaaharaadka ka hor sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka dalka gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhigga ayaa waxaa ilaa intiiyiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagayahay faaruujin goobihii ay yimaadeen 3 bilood ka hor, waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan. sida aan la socono waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid a warbaahinta caalamka iyo weliba tan dalka Suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dhaliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hoggaanka dalka ugu sarreeyay talada dalka hayay muddo 3 sano in xilka laga tuuro, kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga sugo aana siyaasadda soo faragelin isla markaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka hanaqaato sida ay hadalku u dhigeen.
Waa gartay, marka mudaaharaadkan weli taagan siduu u saameeyey nolosha shacabka Suudaan?
Sida aan horay kuugu sheegaba Nuur Bukhaari, iyo mudaaharaadku meel walbo magaalada kamid ah waagii hore ayuu ka socday, gaar ahaan inta aan madaxweynaha la tuurin Albashiir, balse xilligan la taagan yahay magaaladu waa sidaydii hore oo jawiga iyo weliba socodka gaadiidka dadweynaha iyo weliba goobaha ganacsiga intaba waxay yihiin kuwa waxbarashadooda qaarkood inta badan inkastoo aan dhihi karin kuwo aada u shaqeynaya, balse banaanbaxan ayaa ku eg inta hore ee wasaaradda gaashaandhigga oo ah halka laga riday madaxweynihii dalkan maamulayay muddo 3 sano Cumar Xasan Axmed Albashiir. Wax saameyn ah oo badanna maanu ku yeelan qeybaha kale ee nolosha bulshada ku dhaqan caasimadda iyo weliba gobollada dalka Suudaan. Marka laga reebo in ay ilaa iminka faarijin laayihiin ilinka hore ama weliba afafka hore ee albaabada ama weliba halka laga galo wasaaradda gaashaandhigga oo ah halkii ay ka bilaawdeen kacdoonkan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabaas Maxamed Nuur oo ah wariye ku sugan dalka Suudaan oo u warramayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ka socdaan dagaalo culus oo u dhexeeya xukuumadda ay beesha caalamka aqoonsan tahay iyo ciidamada Jeneraal Xaftar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da ee Bariga Dhexe, Xuseen Zaxnuuni.
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijisay qaraxyo waaweyn iyo lidka diyaaradaha in laga maqlayay magaalada Tripoli. ilaa iyo hadda lama oga waxyeelada ka dhalatay duqeymahaasi lala eegtay magaalada caasimada dalka Liibiya. arrimahan ayaa yimid xilli afhayeen u hadlay ciidamada milatariga dalka Liibiya Jeneraal Axmed Almismaari uu sheegay in dagaal ba'an ciidamada milatariga iyo xoogaga xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada Tripoli. afhayeenka milatariga dalka Liibiya ayaa sidoo kale sheegay ciidamada xukuumadda inay garab ka helayaan maleeshiyo ka tirsan Alqaacida iyo Daacisha. waa sida uu hadalka u dhigay. ciidamada xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ayaa dhowr juho ka soo weeraray ciidamadeena, balse diyaaradaha dagaalka iyo milatariga dalka oo taageeraya ciidamada dhulka ayaa guulo waaweyn ka keenay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray labada dhinac, ayuu yiri Almismaari afhayeen u hadlay milatariga dalka Liibiya. Jeneraal Axmed Almismaari ayaa afka ku balaariyay saldhigyada iyo xerooyinka ciidamada ee gudaha magaalada Tripoli inay ku sugan yihiin maleeshiyada argagixisada, taasoo ugu wacan buu yiri kadib markii kooxaha Alqaacida iyo Akhwaan Muslimiinka ay la wareegeen xarumaha dowladda tan iyo sannadii 2011. howlgallada milatariga waa mid ka turjumaya rabitaanka shacabka Liibiya, ayuu yiri afhayeenka u hadlay ciidamada uu hogaaminayo Jeneraal Xiftar. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ay ugu baaqday golaha amniga qaramada midoobay inay guddi u diraan dalka Liibiya si ay u baaraan waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay geysteen ciidamada Jeneraal Khalifa Xiftar. sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda Liibiya ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ka tirsan koonfurta magaalada Tripoli oo hore ay u joogeen militariga uu hogaamiyo Jeneraalka howlgabka ahi. sarkaalka uu hadlay xukuumadda fadhigeedu yahay caasimadda Liibiya ayaa sheegay in deegaanadaasi ay la wareegeen maalintii Sabtida kadib markii dagaal qaraar uu dhexmaray labada dhinac. Warbaahinta taageersan xukuumadda Liibiya ayaa sheegay in 15 ka mid ah ciidamada Jeneraal Xiftar in lagu dilay dagaaladii dhacay maalintii shalay. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xaaladda cakiran ee dalka Liibiya.
Xaaladda Liibiya gaar ahaan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya 2007 ugu dambeeyey cirka isku shareertay kadib markii ay halkaas ka bilaabmeen dagaalo u dhexeeya hogaamiyaha ciidamada dalka Liibiya Jeneraal Khaliifa Haftar iyo dowladda ay caalamku aqoonsan yihiin ee hogaamiyo Faisal Siraj oo uu ku eedeeyey taliyaha ciidamada Liibiya inay yihiin argagixiso Daacish iyo Al-Qaacida oo ku dhuumaalaysanaya. Marka wuxuu yidhi waxaan ka horeynayaa caasimada dalka Liibiya kooxaha argagixisada ee xoogga ku haysta magaalada Tripoli. Arrintan ayaa sii xoogaystay kadib markii uu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu telefoon uu kula hadlay hogaamiyaha ciidamada dalka Liibiya Jeneraal Khaliifa Haftar. Xukuumaddan iyo magaalada ka dhisan magaalada Tripoli oo ay Islaamiyiin iyo kooxo lagu eedeeyey inay yihiin argagixiso ay hogaamiyaan ayaa caalamku waxay ka codsatay in maxaanku raadayay laga soo gaaro yacni weerarada uu ku hayo Jeneraal Khaliifa Haftar. Hase yeeshee tani waxay u muuqataa in bulshada caalamka iyo quwadaha waaweyn ay la safan yihiin Jeneraal Khaliifa Haftar oo loo arko inuu yahay hogaamiye dalka Liibiya ka saari kara kooxaha xagjirka iyo argagixisada. Wadamada badi gobolku sida Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu waxay si aan gabasho lahayn gaar ahaan warbaahintooda iyo madaxdooda ay ula safan yihiin Jeneraal Khaliifa Haftar. Markii ugu dambeysay hogaamiyahan wuxuu booqasho ku tegay dalalka Sacuudiga iyo Masar oo ku dalbaday inay u fidiyaan taageero.
Labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dalka Liibiya ayaa galay xiisad cusub kadib markii Jeneraal Khaliifa Xiftar uu sheegay inuu bilaabay howlgallo uu dalka kaga xoreynayo waxa uu ugu yeeray maleeshiyada argagixisada. Dalka Liibiya ayaa dagaalo iyo qalalaaso dhinaca siyaasadda ah galay tan iyo sanadii 2011 kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar Al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kalena magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ee dagaaladu ka socdaan waxaa ku nool dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ka mid ah muhaajiriin badan oo Afrikaan ah oo ku jira xeryaha qaxootiga ee korta kula socota qaramada midoobay. Mid ka mid ah hadaba xeryahaasi ayaa aad ugu dhow goobaha uu dagaalku saameeyey. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Tripoli waxa uu ku wareystay Ashraf Mascuud Khaalid oo ka mid ah dhalinyarada ku goodansan xerada Caynuzaar ee magaalada Tripoli.
Walaal, annagu horti waxaan joognay Tripolis, aan soo galnay bishii koowaad, badana laga soo qabtay, kadibna waxaan joognay meel yiraahdo Caynuzaar aan la keenay. Caynuzaar waxaan joognay bishii koowaad ilaa bishii afraad, nader ilaa bishii afraad baan joognay. Waxaa dhacday dagaalku wuxuu bilaabay bishii afraad ilaa iyo 17-kii uu bilaabay. Waxaa dhacday walaal macaan marka dagaalka aad u xoogaa ninka taliyaha meesha ay siibaa wuxuu la hadlay intuu ku yiri dadkaani qaxootiga meesha joogo degdeg waxaa u baahnaa inaad iga qaadaan oo meel wanaagsan aad geysaan. Waxaa noo yimi afar bas, ayaa noo yimi afartii bas waxaa la saaray, saddex bas baa la bixiyey baskii afarad. Anagu markaa ayga doonay inay qaaraan ayaa waxaa dhacday dagaaladii xeradii waxaa kusoo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantala kusoo dhacay. Afarta bas markuu way baxsadeen oo intii la carreen annaguna waxaa dhacday adeenki markaa meesha joognay habeenkii labaad ba nala soo qaaday xero kaleeto oo u dhow oo la yiraahdo Sabca ayaa nala keenay oo xarunta dhan dagaaladu ay ka dhacayeen ay meesha dhan ay difaaca kaga jiraan ciidamada nala keenay walaal ma garab.
Waa gartay, maxay tahay sababta la idin geynayo meel furin ah oo ay ciidamo difaac kaga jiraan? Yaase idin geeyay halkaas?
UNT ayaan walaalna geentay sababtoo ah meeshaan UNT dadka lagu hayo Tripoli waxaa la yidhahdaa dhowr meelood, meelna Abusalim baa la yidhahdaa, meelna waxaa la yidhahdaa Tarokhtika la yidhahdaa, meelna waxaa la yidhahdaa Taajira, meelna Caynuzaar la yidhahdaa. Marka inta meelood ee dadka lagu hayo Tripoli waa meel ciidanka ay haystaan harada qaxootigu maaha hare caadi oo sida wadamada kale taa, waa meel jeel ah oo ciidamadu ay maamulaan weye ma garatay.
Waa gartay, marka dagaalka hadda socda ka socda magaalada Tripoli ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qeybo kale oo magaalada?
Magaalada dhinaceeda kale uu ka socdaa laakiin wuxuu u badan yahay dhankeena u badan yahay sababtoo ah anagu waxaan joognaa meeshii dadkii ninka ciidamada soo wato Khaliifa Haftar baa la yidhahdaa oo dhinacaas ku soo geliya in kala dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto. Laakiin anagu waxaan joognaa meeshii dhan ee dagaalada ka dhacayeen ay madaafiic dhimin ugu darneed ee laga adeegsanayo laga habeeyey baan joognaa. Anagu ma garatay inkasta anagu mar walbana la kaxeeyo oo hubka dekadana la geeyo saakay aniga kula hadlay xataa saakay aniga iyo 15 Soomaaliya baana la qaaday waxaana la geeyey dekada. Waxaan soo rarnay gaari iskarooga iyo gaari dheena iyo gaari hayli kusoo hubaan soo rarnay oo waxaan keenay meeshii hub oo ka dhacay dagaaladaasna.
Ma la idin qasbay siday ku dhacday dad qaxooti ah in ay hub soo raraan?
Waana la qasbay sababtoo qof raali ka ah ma jirto inuu dagaal anagu maanta ma doonay inaan maanta qof walba ay joogo meesha qaxooti ku hadaf uu leeyahay waddankan anagu maana dhalan mana doonay inaan dagaal galna ama inaan dadka dagaalna waa dadliidiyan waxba naga magalna anagu hadafkeen anagu waa inaan meeshaan ka tagno amana la qaado marka horena waxaan uun inaan bad galno xerada waa lasoo geliyaa gaari baa imaanay ninka watana waa ciidan ninka xerada haystana waa nin ciidana marku yiraahdo dad baan u baahanahay oo intaad u baahan tahay kaasoo u qoranaya mugta marka anagu la soo dirtay waana lasoo qaado qasab baana lagu kaxay qoray baa weliba lagu kaxay
waayaha marka mar haddii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaalo ay ka socdaan idinkuna aada qaxooti tihiin maxaad damacsan tihiin ma halkaasaad rartaan inaad joogtaan mise xal kale ayaa raadinaysaan?
Wallaahi hadar insha allah su ilahay ka dhigan bay noqonaysaa laakiin waaga haddii baryada caawa jiif mama jiro oo dagaalka aada buu u xoogay saadanada caadiga iskeed laakiin caawa agteena ayaa waxaa ku dhacay wallahi dhowr dantaal waaga hadduu noo baryana waxaan samaynna anagu waxaan 48 Soomaaliya iyo 550 Eritrean waxaan ku tashanay hadda inaan dirito la go-aan gaarno oo aan garanaysaa aan la hadalno ninka meesha haysto aan ku dhaano anagu meeshaan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doon anagu inaan joogno ama noogu yar dadka ugu sarreeya meeshana keensaday ama albaabka anaga furan isaga dareenaa sababtoo ah meesha idinkoo ku dagaalamaysaan anaguna waxaana dad qaxootiya meesha hay-ad u joogo oo UN
waaye ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen safaaradda Soomaalida?
Safiirka waan wacay aniga kula hadlay galamarkiisa waan hayaa muxidiin kalimooya ayaa la yidhahdaa maalin dhaweed buu noo yimi dhowr jeer xataa wiilal adar badan oo horey aan u qornayn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii bishii kuwaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan ku yiri miyo anigu maxaa yahay qaaditaankayga ugu yiri miyo waan eegeyna waan la hadlayna waxaan ku yiri maxaa ku yahay safir wuxuu yiri xaddaan ku imaannaa yiri xaddaan qolay ayoontaan ballansanay anagu qaaditaanka jabadeenna maha laakiin ayoonta wax qaado anaga soomaaliya safiiraan iyo dowlad soomaaliya inaan ka socono unbaan meesha u nimaanaa buu yiri dhowr jeerna waan ku celceliyay waxaan ku yiri meesha xaaladdeedu xuntahay oo dadkan iyo dad wax u qabanaysaan wax u qabta marka meeshan iyo waa wallaahi ilaahay ka dhigan horeysa wallahi xaaladdan halkaasay sugan tahay.
Kaas wuxuu ahaa Ashraf Mascuud Khaalid oo kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo ku go-doonsan magaalada Tripoli oo uu hadda dagaal ka socdo ee dalkaasi Liibiya. Khadka telefoonka ayuu igu waramay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. Haatanna Faransiiska. Dalka Faransiiska waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo waaweyn. Barnaamijyadan ayaa soo socday muddo dheer, kuwaas oo lagaga cabanayo sicir bararka iyo canshuure ay dowladdu soo rogtay. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Xamse Maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka Faransiiska.
Rasqadii ugu dambeeyey ee Paris aad bay u xoogganayeen shalay oo sabtiya, waxaa kusoo mudaharaaday Faransiiska oo dhan 7900 oo ayaa usoo banaanbaxay. 9000 waxay ku banaanbaxayeen caasimada Paris. Waxaa la kakabtay 727 guud ahaan. Askarta ciidanka booliska iyo gendarmeriguba waxay ahaayeen tiro guud 60,000, waayo aada bay u xoogganayd maanta banaanbaxa sida weyn loo soo abaabulay. Dhulka magaalada Paris labo meelood ayay maad aragtay u diideen inay lagu soo banaanbaxo, sida Champs-Élysées meesha la yidhaahdo iyo meesha dhaweyna kaniisadii dhaweyd ayaa anti dhaweyd kubadsi ee Notre Dame la yidhaahdo. Maanta hadda la eego wax khasaaraha haba yaraatee ka dhashay ma jirto, laakiin askarta dhexdooda ayaa la sheegayay inay hadda daal iyo rafaad ka muuqday, waayo waa dad heegana ilamaa intay banaanbaxani ka bilaabmay Faransiiska in ku dhawaad 7 bilood ah.
Maxay tahay sababta ka dambeysa mudaharaadkan 7 bilood socda ee dalka Faransiiska sameeyey?
Horta run ahaantii banaanbaxyaashan waxay ka bilaabatay sicir barar ku imida dhinaca shidaalka, waayo waxaa banaanbaxan dhinaca baraha bulshada ee Facebook la yidhaahdo ugu yeelay 2 darawal oo ka abinayay xeer ee dawladdu soo rogtay inaa lagu kordhiyo shidaalka. Labada darawal ayaa markaa astaan uga dhigay calaamadan huruudda ee dhowr kastiba laga helo, uga dhigay astaanta caradooda. Kadib waxaa way isbedbedeshay, xiliyo xunbaa ay soo martay, qalalaase badan, dadba aaminsan dhexdooda inay maad aragtay wax la jabiyo inay dawladdu ku dhegeysato. Qaarna waxay leeyihiin si pacifica aanu mudaharaadno. Marka cabashooyinka guud dawladdu waxbay ka muujisay, jawaabay ka keentay jawaabihii, laakiin banaanbaxayaashu qaar baa ku qanacsanayn oo in gaaska laga mudaharaadayaba waxay isku bedeshayba inuu madaxweynaha waddanka Faransiisku uu xilka iskaga degaba oo uu ka socdo
marka darawaladan mudaharaadka bilaabay. Ma darawalada baabuurta caadiga ee raidka wadaba mise waa kuwa baabuurta ganacsiga wada?
Mid waa kuwa xamuulka wada weeyaan. Waxaa darawalayaashan ka bilaabmatay, waayo kuwa xamuulku markuu qaadayo shirkad buu shaqeynayaa, shirkadda uu shaqeynayo gaaska kuma shubayso, marka asaga jeebkiisa ama mushaarkiisa laga goynayaa, marka asaga si toosa u taabsanaysa. Waa kuwa xamuulka qaada weeyaan ayaa mudaharaadka bilaabmay. Dadka oo dhanna maad aragtay, qaar badan baa xamuulka ka dhex shaqeeya oo baabuurada xamuulka waaweyn wada ay kaga gudbay Yurub.
Marka laga yimaado darawaladaasi wada baabuurka xamuulka ee rabshadahan ay ka bilowdeen, maxay yihiin dadka kale ee iyagu taageersan banaanbaxan?
Dadkan taageersan banaanbaxan waa dad noloshooda aada iyo aada u lidatay, oo waayo markii hore gaaska ka bilaabmatay, laakiin waxaa laisla meel dhigay inay noloshii dadka Faransiiska ahaa ku nool wadanka Faransiiska ay haddii kaftoomeynba noloshoodii, haddaa la eego dhinaca guriyeynta oo kiraday aada iyo aada u qaali tahay, dhinacii mishaarkiina maad aragtay uu aada iyo aada u yar yahay. Marka maciishadii oo aada u korortay ayay dadkii isla meel dhigeen ku garab galeena darawalayaasha inay isxoogshadaan, dowladdan iska ridaan madaxweynaha Emmanuel Macron uu hogaaminayo. Waayo ninkan Macron waxaa loogu eedeynayaa inuu la heshiis yahay qolada wax haysato oo unay tanjiriinta la yidhaahdo ama maalgabayaasha, uu dadka kale dan yarta uu aada usoo eegin oo una taageerin.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xamse Maxamed oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta dalka Faransiiska. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan.
nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha ee soomaalida waqooyiga amerika ee ka socda gobolka ohio. Waxaa inoo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
weli waxaa gobolka ohio, gaar ahaan magaalada columbus, ka soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee sanad kasta la qabto. Sanadkan sanadkiisa 19-aad waxaa la ciyaarayaa kulamada semifinalaha oo maanta labada kooxood ugu dambeysay fainalaha ay dheeli doonaan maalinta axadda ah, halkaas oo tartankana la filayo in lagu soo dabagabeeyo. Tartankan waxaa ka qaybgelayay ilaa iyo 20 kooxood oo ka kala yimid gobollada kala gedisan ee Mareykanka iyo dalka Canada. Waxaana sanad kasta loo qabtaa in bulshadu ay isdhex gasho isla mar ahaantaasina la helo ciyaartooy. Marka ciyaaraha kubadda cagta si weyn waxa uu qabtaa gaar ahaan jiilka soo koraya. Bashiir Gelle oo ka mid a qabanqaabayaasha tartankan ayaa waxa uu V O A uga warramay tartankan sanadkan waxuu kaga duwan yahay heerka uu hadda uu marayo ee semifinalaha kulmada dhacaya iyo kuwa kale ee fainalaha la ciyaari doonayo xilliga la beenayo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa alla ka sokow V O A-da sida habsami la-aanta ay uga qayb qaadato arrimaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan maaragta youth sportsga. Sidii walaalkay uu sheegay, ciyaarahan waxay ku bilowdeen 20 tiim. Maantay waxaa la bilaabay oo furitaanka la sameeyey arbacada ahayd, shalayto oo jimco ah, ayaa waxaan soo gabagabaynay ciyaarihii group stage-kii, halkaasoo ay kusoo baxday 8 kooxood. 20-kii kooxood ay kasoo baxday 8 kooxood. Maanta 8-daas kooxood ayaan markii ay sii reebeen waxaa ka soo baxday 4 kooxood. 4-taas kooxood oo ka kala yimid magaalada Kentucky oo loo yaqaano Kentucky All Stars, tiim ka socda magaalada Minneapolis oo loo yaqaano Halgen United oo qaaday koobka sanadkii la soo dhaafay, iyo koox la yiraahdo North Stars oo ka socota magaalada Columbus Ohio iyo koox kale oo ka socota Columbus Ohio oo la yiraahdo TNT halkaas oo afartaas kooxood ay isku hardiyeen ay ku soo bixi doonaan laba maareeyte kooxood oo kama dambeysa halkaas lagu soo gabadabeyn doonaa hadda insha Allah biidillaahi kariim
marka halku dhiga sanadkan ciyaarahan muxuu yahay maxaas laga baran karaa tartankan muddo 19 sano soo qabanaysan hadda gabadaba uu maraya
aan run ahaantii halka halku dhigo horta ugu horeyn waa baruuriga oo kale waa community service waa meelay meesha dhalinyarada Soomaaliya isku imaadaan oo sportsan tan ku xigta halku dhigo sanadku wuxuu ahaa af Soomaaliga maadaama dhalinyarada qurbaha joogto uu ka sii dhumaya af Soomaaliga in muhiimadda ay leedahay in luqadda adiga aad haysatid oo dhaqan ahaan iyo maaragtay heritage ahaan baad u haysatid aad baratid maxaa yeelay luqadda dadka qoon dhaqankiina ma baran kartid taas ayuu ahaa in dhalinyaro badan oo aad u arkaysid ayaa garoonka maanta waxbaatisay oo meel kale kale istaagaala la yahay dhalinyaradaas oo dhan maareeytay run ahaantii waxay maanta meesha isku yimaadeen wax kale taana ahay Soomaalinimada isku keenta marka aad ayaan ugu faraxsanahay annagana inaan qayb aan ka noqono dadkii isku keenay
tartankan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo gelinka dambe hadda xilliga Mareykanka waxana Bashiir Gilo kamid ah qabanqaabiyaasha tartanka oo rajaynaya inuu qaba in si wanaagsan tartankan uu ku dhamaado waxa galabka soo soo daawashada tartankan dad aad u farabadan oo ka kala yimid gobolada kala gedisan ee Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada Jamal Axmed Usmaan VOA Columbus Ohio
haatan dhigisalan kuwada soo noocodka fanaaniinta farxiya fiska iyo cabdir usuliye iyo heeskii xaq dhowr
naftan ku xidhan markaan ku xusho qolkaan ku xasu
astaasi xaq dhowr iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo ciidruus halye ayaan ku soo gabagabeyn doonaa dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiiyeen Hussein Barre Aadan iyo anigoo ah Noor Xasan Noor tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan
so ego hey.